Awu uthiwa yini mfazi wami ebusuku silele?
Awu baba ngafa idolo nishale isizweni.
Ba yithi ngivuke ngiyofuna inyama. Yomkayise.
Baba.
Yomkayise.
Baba.
Vuka mntana wami usale ubheke umama wakho uyagula lapho uhlatshe idolo laza lamhlabana nasenhlizweni. Ngisawufuna inyanga ngapha.
Baba bengabanga dzenga udlala.
Awu uyodlalana ngikukhetheza ngaleli wise ngiliphethe khona manje. Uyodlala umfazi wami egula. Sala umbheka mntana wami.
Nangile baba. Ngempela mama uyagula. Hapo ngiyakhula mina linani leli thatha. Awuhamba ungibizela mamkhiza lena ngizomxoxela idlaba ledolo lami. Mamkhiza uyabizi. Nangu mama. Sawubona emakhumalo.
Sawubona mamkhiza.
Kunjani ngizumntana athi uyagula nje?
We dadi into zomhlaba. Uhlale phansi mntana kamkhiza ke ngikuxoxela indaba zedolo lami. Uyazi ukuthi mamkhiza nginalo nolunxuno olungaka ngendaba ledolo. Angiguli mina neze impela. Uyazi ukuthi kusilele lapha kuthanga sathi ukuxabana nendoda yami. Yasethi ke indoda izongishaya kungahamba umfowethu omade kukhona umfowethu. Namhlanje uyayihleka indaba yeka mina. Ngase ngibona ukuthi we bantu ngosa ngishona apho ngoba le ndoda esengifile nongiculwa yindoda. Ngase ngicabanga mfazi ebusuku ngathi nawo ngafa idolo. Ini wavuka wama ngenyanga ukhuluma nje izivayiza ezinkalweni yokufuna inyanga. Mina ngihlela intombi ngiyiqanda namhlanje.
Ha uqinisile ithengelisele namzenze njani?
We mfazi ibonani le ndaba okushaya amadoda sesifile. Indoda imithi ifuna ukushaya inkosi ubathi ngenayo indlebe baba ngafa ngikutshela ukuthi ngabala phansi induku. Iqinisa impela ikuphathe kweqanda.
Ha uqinisile impela.
Uyazi ukuthi namhlanje ithe ngavuki neze.
We ngomtshela ubaba nangu baba esiya.
Zwakeleli thatha.
Ha awuzala ngamamkhuma liyazi.
Wento mkayise.
Baba.
Wenzani lapha phana ngisho
ukuthi. Mama uthe ngiphumela phandle.
Hoyi vake sana. Sabona nkosikazi. Sabona nkosikazi.
Sabona ekhumalo.
Ninjani saphila?
Saphila kunjani ukuwe?
Awu nifike lapha umfazi wami egula njena.
Ha uyagula impela.
Futhi unomkhuba wena nkosikazi. Inyanga ngitshela ukuthi awuguli. Uyangikhohlisa uma uthi uyagula. Ithi ngokushaya ngoba ungikhohlisile wena. Uthi ngathi ngalela langa uhambelene wabuya lethe emasimini wabuya sekhulile emasimini yathi ngase ngithi ngizakushaya wena wasusuthi uyagula ndawugula ithi nyanga ngokushaya umvimbo omthathu ngibona ukuthi ngeke uvuke yini phansi
habo ungishaya ngigula webantu
yeyeni
webantu mai hayibo hayi kuphanda kumele athi
ngilala athi ngilala okusindela umntana wami loyo